o'zbek imomlariga baho beriladigan bo'lsa, sovet davrida bilamizki, hammasi bir xil, bir qolipda, hech kim bir-biridan farqi yo'q. O'zi bir oz sonli imomlar bo'lardi, ular ham bor yo'g'ini birov bilmasdi. Odamlar asosan kommunizm g'oyalari hukmron, ya'ni diniy ma'ruza ishlarsa hech kim ajralib turmas edi. Ammo Gorbachyovni o'sha qayta qurish davriga kelib, erkinlik bo'ldi. Odamlar ziyolilar orasida masalan milliy g'oyalar kuchaydi, Turkiston g'oyasi, millichilik, milliy g'oyalarni gapirishni boshladi shoir yozuvchilar. Dindonlar orasida ham o'sha kommunistik rejimga norozi bo'lib, ularni tanqid qiladigan imomlar chiqdi, paydo bo'ldi va ular ham jiddiy o'sha ma'ruzalar qilib boshladi. Gorbachyov davrida mana bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf O'zbekistonda siyosiy sahnasiga chiqib keldi, tanildi. Sovet davrini qulashidan oldin ochilgan institut, o'sha Islom instituti bor edi, bu o'sha yerning rektori edi bu odam. O'sha Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma yoqdan musulmonlar vakillari chaqirilib, qurultoy o'tkazilgan. O'sha joyda yangi muftiy saylangan. O'sha paytgacha muftiylar tayinlangan, lekin o'sha qurultoyda saylangan va o'sha joyda mana shu odam qurultoy tarafidan saylangan. Uni muftiyligi mana shu ma'lum dar ma'noda siyosiy faoliyatga bog'liq edi. Butun ittifoq kommunistlar partiyasining allaqaysi sezdiga hamma qatlamning vakillaridan deputat saylanadigan qildida, qaysidir bir okrugdan muftiy deputat bo'lib Moskvaga ham borgan. 2 yilmi deputat bo'ldi u. U oxirgacha yetmay qoldi uni deputatligi. SSR yo'q bo'lib qoldi. O'sha davrlar, o'sha paytlar u odam butun O'zbekiston xalqi uchun sevimli, mashhur. U paytlar u hozirgi keyingi paytlardagi kabi u yo bu guruhlarga tosh otadigan odati yo'q edi. Kommunistik davrda musulmonlarga bo'lgan zulm, zo'ravonliklarni tanqid qilib gapirar edi. Dinli musulmonlarni umumiy ma'noda himoya qilib gapirar edi. Bir shunaqa bir pozitsiya bor edi. Bu odamni o'sha muftiyligidan to o'lgungacha bo'lgan faoliyatini kuzatib kelaman. Bilgandan keyingi muridlarining faoliyatigacha. Aytmoqchimanki, o'sha paytdagi faoliyati bilan keyingisini orasida asman bilan yercha farq bor. O'sha davrlar endi u o'ylaganday silliq ketmadi hamma narsa. Muftiy bo'ldi. Ikkinchi muddatga ham uni qurultoy chaqirildi. Lekin bu paytga kelib kuchlar balansi o'zgargan edi. Dini boshqarmaning ichida ham bir o'zgarishlar bo'ldi. Endi bunga qarshi guruhlar bosh ko'tarayotgan edi.
Qarshilarning iddaosi nima edi?
Abdurashid Bahromov degan qori muftiy ham bo'ldi u keyin. Nimada imom edi? Shayx Zayniddin masjidida. Bu yerda o'tirardi, muftiy edi. Bu yerda yo'lni bu o'zi orasi bir 5 metr kichkina yo'l. Shu odam boshchiligida bir guruh imomlar, Obidxon Qorakaya nazarib, o'sha paytda u ham qo'shilgan ularga. Muftiyga qarshi.
Endi ular muftiyga nima uchun qarshi chiqishgan?
O'sha muftiyning faoliyatidan norozilik bo'lgan. Bu paytlar har xil narsalar bo'ldi. 1 million dona Qur'onni nimadir bo'lgan, xullas masjidlarda uni odamlarga sotishga o'sha bir qaror qilingan. Vaqfulillahi ta'ala deb yozilgan ham edi kitobga. O'sha kitobdan sotib olganmizda biz ham. Men Toshkentdan ham olganman, Moskvadan ham olganman. Oq jildli katta kitob edi. Ya'ni vaqf degani sotilmaydi. Shikoyatlar kechib bo'lganda men buni tafsilotini to'liq bilmayman. Aytmoqchi bo'lganim, Abdulla O'tayevlar o'sha paytning endi ilmli odamlari, diniy boshqarmada dars beradigan o'qituvchi odam edi, diniy boshqarmada dars beradigan. Islom partiyasini o'sha paytlar ochilganda, o'shani O'zbekiston bo'limini ochaman deb yurgan, muftiyga qarshi gapirgan intervyusi turibdi mana BBC'da. Muftiyga qarshi guruh juda ko'pchilikni tashkil qilgan.
Asosiy da'vosi nima bo'lgan qarshi guruhlar bir jumla bilan aytganda?
O'sha paytlar eshitganim, uni toshkentliklar uni ko'rolmayapti, ular unga qarshi o'bi deyishar edi. Ular nima qildi? Ular Toshkent shahar va viloyat muftiyligini tashkil qilmoqchi bo'ldi.
Bu nechinchi yildagi gap endi bu?
92 endi. Abdurashid Bahromov o'sha o'zini masjidida, Shayx Zayniddin masjidida.
Endi bularning o'rtasidagi o'sha Toshkent va Andijon guruhining o'rtasida qanaqadir shunaqa mahalliychilik bo'lganmi faqat? Yo'q, qanaqadir siyosiy anaqasi ham bo'lganmi buni?
Bu yerda siyosiyat ham bor, bu yerda hamma narsa bo'lsa kerak.
Ya'ni endi bu mustaqillikni boshlari edi, dinda ancha erkinlik bor edi, alg'ov-dalg'ov zamonlar edi. Demak, har birta o'sha guruhlar o'zaro bir-biri bilan tortishib turgan paytda muftiy edi bu odam. Demak, bunga qarshi va bunga tarafdor bo'lgan mitinglar Toshkentda bo'lib o'tgan, shunaqami?
müftilikten alıp taşaşlıkça hareket bugün. Ya ki bunu bundan alakıda bir müftilik kılışka hareket bugün. Naşi müftini bir kanledir gazetelerde interviewler çıktırardı da künde kün ara. O aytardı ki bularını işte amal dağlar içinden aligileri var, paddeşkisi var. O şeylerini yardımı bilen bunlar bana şunu da ekle yaptı. Bunge karşı ne kadar kıl yetkerliğini bu yamge yapıp oturardı gazeteye.
O şapayetler hakikatta alga oda alga oda. Bana bir taraftan Tojikistonda qo'shni mintaqa va respublikalarda islomiy partiyalar shakllandi. O'zbekistonda islomiy partiya qilish tashabbusi bor edi Abdulla O'tayev boshchiligida. Lekin O'zbekistonda shu narsa oxiriga yetmay qoldi. Shunaqa alg'ov-dalg'ov paytida. Endi O'zbekistonda shunday bir musulmonlar birlashib bir islomiy partiya tashkil qilishga urinishini shayx qo'llarmidi yoki bunga qarshimidi?
O'zi aslida Tojikistondagi o'sha kommunistlarga qarshi tojik musulmonlari boshida o'sha islomiy partiya bo'lib yoki partiya bo'lmasa ham muftiyligi To'rajonzoda mana shular uni otasi kommunistlarga qilayotgan boshidagi namoyishlari bor-ku. Boshida tinch namoyish bo'lganda mana shu namoyishlarni muftiy qo'llab-quvvatlagan, televizorlarga chiqib gapirgan.
Tojikistondagi harakatlarni.
Tojikistondagi kommunistlarga qarshi bo'layotgan haligi demokratlar ham bor edi ular ichida, dindorlar bor edi. Qo'llab-quvvatlagan va hatto u aytganki, To'rajonzodaning otasi kim deganamidi bir o'sha paytda qozi edi o'sha odam. O'sha odam fatvo chiqardi dedi. Bu maydonda bir soat turish 100 rakat nafil namoz o'qigandan afzaldir degan fatvo chiqardi o'sha tojik qozisida endi upaytlar qozi
degan. Nima bilan asosladi buni? Demak, shu islom uchun, islom nishoni uchun turibsiz, shu uchun degan mazmundami?
O'sha kommunizmga qarshi bo'lgan bir namoyish.
Kufr rejimiga qarshi namoyishda
turganligini va bu fatvosini mana muftiy O'zbekistonni televideniyasidanmi, gazetasi qayerdadir mana hozir esimda yo'q. Shu gapni aytgan. Adashmasam ovozda eshitganman, o'sha televizorda aytgan. Poddeshka qilganligi aniq. Keyin yoqda urushga o'tib ketdi ish. O'zbek hukumati xavfsirar edi shu narsani O'zbekistonda bo'lishidan. Tabiiyki, muftiy oldingi gaplari keyin o'zgardi. Balki unga ma'muriy bosim bo'ldi. U keyin Abdulla O'tayevlar o'sha islomiy partiyani O'zbekiston bo'limini tuzamiz deganda hukumat qattiq qarshilik qilgan. Muftiyat o'sha paytda ularga qarshi gapirgan. Abdulla O'tayev bilan u kishi kelishmagan va u kishini yo'q qildi hukumat, uni tahdid deb ko'rdi. Aytmoqchimanki, muftiyni faoliyatini o'sha hajga borish bormaslik, Abdulla Qorakani masjidining odamlarini hajga borishiga pechat bosib bermaslik, o'sha kimnidir olib borgan, kimnidir olib bormagan, xullas uni faoliyatidan noroziliklar ko'p edi. To'polon bo'lib turganda muftiyni o'zi ham mana shu janjallar uchun shuni aytdi deb hisoblashdimi, boshqa bo'ldimi, tark etdi vatanni, chiqib ketdi. Keyin narigi guruhga diniy boshqarmaga keldi. Buni yonidagilar hammasi ya qamaldi ya qochdi. Toshkent viloyatini muftiyatini ochamiz deganlar hammasi bu yoqqa o'tdi. Yoki hukumat ularga poddirishga qildi buni.
Ya'ni Obid Qori ham mavjud bo'lgan guruhpani.
Obid Qori ham mavjud edi o'sha guruhga qatnashgan. Keyin u ketdi. Endi qurultoy o'tkazilmadi. Karimov o'zini o'nglab olgan edi.
Namangandagi gaplar uzoq bo'lib o'tganida.
Zaram bo'lib o'tgan edi. Endi Karimov muftiyni tayinlashni boshladi va Abdulla Buxoriy degan odam muftiy bo'ldi. Lekin ana u Abdulaziz Mansur mana siz gaplashib turadik. O'sha paytda ham shu narigi muftiyni noyib edi. 10 ta muftiy almashda ham bo'lib o'tiribdi hozir mana shu bittasi.
Xullas shayxni O'zbekistondan chiqib ketishi yoki chiqarib yuborilishini aniq bilasmi nimaga bir jumla bilan aytganda?
Mening fikrimcha o'zbek hukumatining o'zi o'sha odamni chiqib ketishini o'sha musulmonlarni tinchligi uchun birlamchi omil deb hisoblagan.
Aksincha mana shayx bitta gap aytgan edi. Hammamiz har xil guruhlarga bo'linmaylik, bittamiz namozni unaqa qilib o'qib yo bunaqa qilib o'qib yoki bir-birimiz bilan urushib talashmaylik deb birlashaylik. Bo'linsak dushmanlarimiz bizni yeb tashlaydi degan gap gapirgan edi o'shanda. Shunga o'xshagan gap gapirgan edi. Ana shu birlashtirish g'oyasini o'rtaga tashlaganida qaysidir ma'noda shunga muvaffaq bo'lgandi, balki shu narsadan xavotir qilib chiqarib yuborishgandir uni. Kakras o'sha payt Namangandagi voqealar bo'lganida Tohir bilan Karimov o'rtasidagi muloqotlar bo'lganida. O'shandan keyin musulmonlar guruhlarga bo'linishi va bo'lingan guruhlar bitta-bittadan yo'q bo'lib ketishi kuzatildi-da.
Lekin hukumat aynan shunaqangi uzoqni ko'zlab ish qildi deb o'ylamayman. U paytlar dovdirab yotgan, kim nima qilishini tushunmayotgan bir davr edi. Juda ko'p faktorlar bor edi, uni chiqib ketishligi shu ma'qul ko'rildi shekilli. Negadir hukumatga shuncha xizmat qilsa ham chiqarib yuborishdi va qamamadi har holda uni. Bir qiziq tarafi bor. Endi O'shandan buyog'iga davom etgan 93dan 2000gacha bo'lgan jarayonni bilasiz. Birin-ketin repressiya bo'ldi, katta-katta imomlar yo'q qilindi. Abduvali qori aka bo'lsin, boshqalar 98-yilga kelib Obidxon qori masjidni tashab yashirinib yurishga majbur bo'ldi. Yana ko'plab odamlar qamaldi, boshqa bo'ldi va oxir oqibat 2000-yil ana bomba portladida keyin juda katta ommaviy qamoqxonalar boshlandi. Shu paytgacha qo'yilmagan 159-chi modda qo'yildi. Papitka Pokushenya prezidenti degan moddalar 158-chi modda bu modda qo'yilgan emas inson zotiga shu paytgacha keyin qo'yildi. Shu bilan keyin bilasiz o'sha 2000-yil qamoqxonalar ketayotgan paytda muftini qaytarib olib kelishdi. 7 yil tashqarida yurgan, o'sha Liviyaga borib Qaddafini pulini olib, Moskvada kitob bostirib, O'zbekistonga jo'natib o'tirgan odam unga ruxsat berildi qaytishga. Tabiiyki, u bilan kelishilgan. Endi kelasan, muftilik qilmasang, mana har xil guruhlar chiqyapti, xizmat-pulbut balabattar shoga qarshi gapirasan. Podshoga itoat qilishlikni asosiy narsa ekanligini gapirasan, keyin qolgan narsa ham gapiraverasan. Taqorat, g'usul-pusul, yana o'zingga boshqa diniy. Ya'ni bu kelishuv bo'lgan tabiiy. Bu odam butun umr diktatura davrida yashagan kommunistik sovet. Shuning uchun ham tabiiyki bu kelishuvga rozi bo'lgan va kelib o'sha yerda davom etdi bu o'sha kitoblarini.
Endi nimani evaziga diktatura rejimi bilan kelishib ishlagan deb o'ylaysiz shayx hazratlarini?
Masalan, Liviyada u hech kim emas. U o'zbeklar ichida shayx bo'la oladi. Boshqa yerda hech kim emas.
Endi har holda shayx o'sha xorijda yurganda juda katta obro' topdi. Tanilgan musulmonlardan biriga aylandi Markaziy Osiyolik.
Mana shu gapga men qo'shilmayman. Chunki shayxning obro'si aslida O'zbekistonda. Chetda ham obro' topsa O'zbekistonda turib topadi.
Nimani evaziga u ozodligini tashlab O'zbekistonga qaytib kelgan deb o'ylaysiz? Bu odam O'zbekistonda ichida yurgan hamma ilmli odamni boshi kundada ekanini tushunadigan darajadagi odam edi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xulosalarga o'taylik aka. Mana bu shayxni O'zbekistondagi o'sha so'nggi 30 yillik tarixida bu kishining roli juda katta bo'ldi. Siz u kishining ta'siri qanday bo'lgan deb hisoblaysiz? Qisqagina, lo'ndagina qilib ayting.
Ta'sir har xil bo'lishi mumkin. Ijobiy yoki
salbiy ta'sir.
Bu kishida har ikkala ta'sir ham bor edi. Dindan mutlaqo hech narsa bilmaydigan odamlarga dinni qaysidir bir shaklda bo'lsa ham tushuntirish, buni ijobiyligini tan olinadi. Ikkinchisi, u dinni o'zi tushuntirayotgan shaklini, mazhabini, variantini tushuntirib, undan boshqasini yomon qilib, qora bo'yoqlarga bo'yab, odamlarni adovat paydo qilib qo'yish qalbida boshqasiga nisbatan. Bemazhablar, yana bir balalar, o'zi aslida hamma to'rtala mazhab ham haq hisoblanadi. Ya'ni umuman mazhabda yurmasa ham to'g'ri yurgan bo'lishi mumkin odam. Shuni bila turib, boshqalarga nisbatan adovat paydo qilib qo'ydi o'sha omiy xalq qalbida, nazdida. Albatta, hukumatni talabi bilan chiqqan kitoblar bor. Ixtiloflar haqida degan vahobiylarga qarshi, xususan Abduvali qorini va qator yana shunga o'xshaganlarni badnom qilingan hizbutlarni, turmadayotgan odamlarni, u odamni ajib bir sifati bor edi. Kim uning yo'lida mazhabida yurmasa, ilmsizni turib olaverardi. U odamni ijobiy ta'siri bo'ldi. Nima qaysi ma'noda? Agar umuman bo'lmaganda, bironta kitob bo'lmaganda o'zbek xalqi hozir hech narsasiz o'sgan bo'lardi. Xudoni, payg'ambarni tanimay. Hozir har holda hanafiy o'sha bid'at shaklda bo'lsa ham, hanafiymiz degan, namoz o'qiydigan, roza tutadigan odamlar bor. Ana o'lganida ko'rdik qancha odam uni izidan qiychoq qilib yurganini. Lekin u tashlab ketgan meros sovet davrida 70 yil mazhab mazhab degan tushuncha yo'q edi, mazhabga mutaassiblik ham yo'q edi, mazhabga nafrat ham yo'q edi. Oxirgi 100 yil ichida O'zbekistonda mazhabni tiriltirgan odam shu bo'ldi. Va mazhabga kirmaganlarga nisbatan adovatni tiriltirgan odam ham shu bo'ldi. Hali bu odam o'lib ketdi, lekin buni tashlab ketgan o'sha mutaassibligi, buni paydo qilib ketgan adovati hali ko'p yillar yashaydi va o'zbek xalqi bularni ertaga jabrini chekmasa bo'ldi. Hanafilarning katta xatosi shu bo'ldiki, Karimov diktaturasi ularni qo'llab-quvvatlaganidan foydalanib, boshqa diniy guruhlarga qarshi butun g'azabini sochib, badnom qilib, malomat qilib, ularni 15 yil kitob yozib, ularga qarshi unaqa qilmaslik kerak edi. Chunki hayot o'zgaradi. Ertaga teng sharoitda turib gaplashishga to'g'ri keladi.
Lekin siz O'zbekistonning ichidagi musulmonlarni nazarda tutib aytyapsiz-a? ichida ya'ni.
Albatta, ertaga o'zgarish bo'lsa, boshqacharoq qilib gaplashish kerak bo'ladi.
O'zi ichkarida salafiylar qoldimikin? Salafiy deylik, vahobiy, endi bu tamg'alar ostiga olingan ma'lum bir gruppalar bor. Shu gruppalar qoldimikin O'zbekistonda o'zi aslida?
Axir qomadi deganingiz endi bu juda nisbiy fikr. Ya'ni ular hozir masjidga borganda aminni aytmayotgandir, jimgina yurgandir, aralashmayotgandir, lekin qomadi deish bu
qomadi ham demaylik, mayli juda oz qoldi desak, to'g'ri bo'ladimi sizningcha?
Bitta masjid jomini o'zida 10 mingdan ko'p odam namoz o'qigan. Undan tashqari atrof viloyatlardan keladigan masjidlar u paytda qancha odamlar edi. Endi
siz Andijondagi vaziyatni aytayapsiz-a?
Ha, men o'sha payt. Endi agar bu masalalar ertaga teng sharoitda gaplashiladigan bo'lsa, o'sha paytda boshqacha bo'ladi natija ham, rezultat ham.